Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Και όπως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε την επαγγελματική τιμή και χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Βερέμη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε λογοθέτη.
Τι κάνετε, πώς είστε, γιατί σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς η υγεία είναι το παν.
Δόξα τω Θεώ, τώρα καλά τη βγάλαμε, εμβολιαστήκαμε, προσέχουμε, δεν μπαίνουμε σε μέσα μαζικής συγκοινωνίας, δυστυχώς, γιατί πρέπει να τρέχουμε ταξί παντού,
ναι.
Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα της εποχής.
Μάλιστα. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία, η φετινή λοιπόν χρονιά της 200ης επετείου συνέπεσε λοιπόν με την πανδημία και επομένως πολλές εορταστικές εκδηλώσεις που ήταν να γίνουν δεν έγιναν ή πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Αυτό λοιπόν τι λέτε, ήταν καλό ή κακό?
Κοιτάξτε, ήταν καλό εν μέρη, για να δούμε και την θετική πλευρά του εγκλισμού μας, γιατί οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν λίγο, έγιναν πολλές εργασίες για το 2021, για την επέτειο των 200 ετών. Και έτσι έχουμε το καλό, μια καλή συγκομιδή από εργασίες, βιβλία, εκδηλώσεις. Ας πούμε, το Μουσείο Μπενάκη έκανε μια θαυμάσια έκθεση για το 1821, την οποία επισκέφτηκε πολλοί κόσμος και πραγματικά μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αλλά πέρα από αυτή έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα έργα, βιβλία, μελέτες, ναι, κλπ.
Λοιπόν, προλαβαίνετε επομένως την επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία σε σχέση με την Επανάσταση που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστα και επ' ευκαιρία της επετείου ήρθαν στην επιφάνεια?
Θα έλεγα ότι σε αυτή τον τομέα των αγνώστων που γνωρίσαμε είναι η δουλειά του ενός πολύ ταλαντούχου Τούρκου ιστορικού, του Σουκρού Ιλιτσάκ, ο οποίος είναι και ελληνόφωνος και μάλιστα ζήτησε από την κυβέρνηση την ελληνική να τον κάνει Ελλήνα πολίτη. Παντρεύτηκε Ελληνίδα, ζει στην Ελλάδα, μιλάει ελληνικά σαν και εσάς και εμένα και μας έδωσε μια εργασία μοναδική σημασίας. Δηλαδή 700 έγγραφα οθωμανικά, γιατί ξέρει τη γλώσσα αυτή, από το αρχείο Κωνσταντινούπολεως για την ελληνική επανάσταση. Είναι, προέρχονται τα περισσότερα από την υψηλή πύλη του Σουλτάνου του 1821. Καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή μιλάμε για μια αποκάλυψη της άλλης όχθης από την άλλη μεριά, πως είδαν την επανάσταση.
Η οποία, ναι, δεν συζητιόταν πολύ όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Δεν την ξέραμε κάτι. Ήταν η άγνωστη πλευρά, ας πούμε, της ιστορίας για μας και για τους Τούρκους. Αυτός ο Ιλιτσάκ είναι ο πρώτος που τη μελέτησε, έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο Χάρβαρντ, παρακαλώ, με έναν σπουδαίο οθωμανολόγο καθηγητή Τούρκο, τον Κεμάλ, ξεχνάω το επίθετο, ο οποίος ανέδειξε μια δουλειά που πραγματικά χρειαζόταν.
Μάλιστα. Και πώς μας βλέπαν επομένως, πώς έβλεπαν
οι Τούρκοι
τα γεγονότα της Επανάστασης?
Σαν μπελά μάλλον, παρά σαν κίνδυνο. Δεν μας έβλεπαν σαν απειλή, αλλά σαν μπελά. Και σαν όργανα νόμιζαν της Ρωσίας. Νόμιζαν ότι οι Ρώσοι υποκινούσαν τις φασαρίες για να ενοχλήσουν, για να καταλάβουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εκεί φοβούνταν τους Ρώσους και λίγο μας βλέπαν σαν πρόβλημα, αλλά όχι κέριο πρόβλημα.
Ναι. Τώρα, πώς κρίνετε εσείς όλον αυτόν τον όγκο γνώσης ως ιστορικός που περιείχαν οι εορταστικές εκδηλώσεις?
Έχουν βγει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα και το ελληνικό υλικό για την επανάσταση διαρκώς ανανεώνεται και ανανεώνεται με νέα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο ότι βγαίνουν και καινούργια πράγματα, βγαίνουν, αλλά ακόμα όλες αυτές τα απομνημονεύματα του αγώνα, τα οποία είναι πάμπολα, πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε με άλλο πνεύμα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι ένας υπερτιμημένος, θα έλεγα, απομνημονευματογράφος, είναι ο Μακρυγιάννης, ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. Είναι υπερτιμημένος γιατί η γλώσσα του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι φρέσκια, λαϊκή, μιλάει έτσι άμεσα, αλλά αυτά που λέει δεν είναι και πάρα πολύ έγκυα στις πραγματικότητες, είναι ο λίγον αυτοπροβολή. Αυτός αυτοπροβάλλεται διαρκώς. Πόσο καλός, πόσο γενναίος, πόσο τίμιος, πόσο όλα. Εις βάρος βέβαια άλλων αγωνιστών σπουδαίων, του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του οποιοδήποτε, του Οδυσσέα Ντρούτσου. Όλους αυτούς τους κοροϊδεύει, τους βρίζει, τους θεωρεί άνευ σημασίας. Εν πάση περιπτώσει το λέω αυτό για να πω ότι πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε τα απομνημονεύματα. Τα καλύτερα για μένα είναι του Κασομπούλη. Νικολάου Κασομπούλη, τρεις τόμοι, πάρα πολύ ωραίοι και πιο έτσι σεμνή στην παρουσίαση και πιο κέρυοι στις παρατηρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά τα απομνημονεύματα, πάρα πολλά. Αξίζει να τα ξαναδούμε. Βέβαια με τις επιφυλάξεις ότι ο κάθε απομνημονευματογράφος προβάλλει τη δική του θέση, ας πούμε, τους δικούς του φίλους, τους δικούς του συμμάχους στον αγώνα, γιατί έχουμε και έναν εμφύλιο, βλέπετε,
βεβαίως,
δύο
ναι.
εμφυλίους, οι οποίοι είναι σοβαροί. Αλλά βέβαια μέσα σε αυτή τον κικαιώνα σιγά σιγά μεταβαίνουμε από ένα προνεωτερικό κράτος οικογενειών, αρματολικιών, προκρήτων σε μια ενιαία Ελλάδα, σε ένα ενιαίο έθνος κράτος στο οποίο οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα εγώ, στον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το ελληνικό κράτος και βέβαια γενικότερα και για το ελληνικό έθνος. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα με αυτήν λοιπόν την απόσταση των 200 ετών και μια ψύχρεμη ματιά. Υπάρχουν μύθοι που έχουν καταρριφθεί και ποιοι είναι αυτοί?
Κοιτάξτε, οι πιο συνηθισμένοι μύθοι που έχουν καταρριφθεί και που δεν έχουν και τόση σημασία είναι, πρώτον, από πού άρχισε η Επανάσταση, που έγινε η πρώτη μεγάλη έκρηξη. Δεν ήταν στα Καλάβρητα βέβαια. Εκεί αυτό το μύθο των Καλαβρήτων τον οφείλουμε στον Πουκεβίλ. Ο Πουκεβίλ ήταν ένας πάρα πολύ μορφωμένος Γάλλος πρόξενος στην Πάτρα, ο οποίος διέδωσε για λόγους που μάλλον είχε κακές πληροφορίες ότι η Επανάσταση άρχισε στα Καλάβρητα. Και ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σήκωσε τη σημαία εκεί. Δεν τη σήκωσε στα Καλάβρητα, δεν ήταν καν εκεί την 25η Μαρτίου, ήταν στην Πάτρα. Στην Πάτρα σήκωσε τη σημαία της Επαναστάσεως ο Μητροπολίτης παλαιόν πατρόν Γερμανός. Λοιπόν, αυτή είναι ένας μύθος που σιγά σιγά μειώθηκε.
Που λίγη σημασία κιόλας έχει ούτως ή άλλως.
Δεν πράκτικη. Έχει τόση σημασία. Ναι. Γιατί έγιναν πολλές παράλληλες εξηγήσεις. Στη Βοστίτσα, δηλαδή στο Αίγιο το σημερινό, και η σοβαρότερη έγινε στην Πάτρα. Στην Καλαμάτα, με συγχωρείτε, στην Καλαμάτα. Γιατί στην Καλαμάτα βρέθηκαν όλοι οι μεγάλοι επώνυμοι. Ο Πετρόμνης με τα στρατεύματά του, ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, εκεί πρέπει να πούμε ότι είναι η πραγματική αφετηρία, είναι στην Καλαμάτα. Και σε πολλά μέρη παράλληλα, αλλά εκεί είναι το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη συγκρότηση επαναστατών, ας πούμε. Το άλλο μύθος είναι το κρυφό σχολείο. Το κρυφό σχολείο τουλάχιστον εκείνη την εποχή μπορεί να υπήρξε παλιά επί Κοσμά του Αιτωλού, ας πούμε, Αλλά εκείνη την εποχή το 1921 δεν υπήρχε κρυφό σχολείο. Τώρα πρώτον οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονταν ποσός για το αν οι Έλληνες μάθαιναν γράμματα. Ποσός. Το μόνο που απασχολούσε τους επικυρίαρχους ήταν η φορολογία, να μαζεύουν φόρους και να μην έχουν φασαρίες, επαναστάσεις. Αυτά ήταν που τους ενδιαφέραν. Τώρα αν οι Έλληνες μάθαιναν καλύτερα ελληνικά, πολύ λίγο τους απασχολούσε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κάνοντας τον απολογισμό της επετείου, επομένως των 200 ετών της εθνικής παλινγενεσίας, πώς μπορούμε να συνοψίσουμε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της ύπαρξης του ελληνικού έθνους, αρχικά σε αυτούς τους δύο αιώνες, και να μιλήσουμε και για το ελληνικό κράτος μετά, στη συνέχεια.
Κοίταξε, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η μετάβαση. Είναι ότι από μια κοινωνία ακίνητη, από μια κινησία γεωγραφική, όπου κάθε άνθρωπος γεννιόταν σε ένα χωριό και πέθανε σε αυτό το χωριό μετά από κάποια χρόνια. Αυτή η άποψη, αυτή η απομόνωση λύεται από την Επανάσταση, διότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μετακινούνται. Και για κακό, δεν λέω πάντα για καλό. Ας πούμε, όταν οι Ρουμπελιώτες κατέβηκαν στο Μοριά και κάψανε το μισό Μοριά, στον εμφύλιο εννοώ, πόλεμο, γνωρίστηκαν με τους Μοραίτες και παρόλες τις καταστροφές είπαν, παιδιά, και αυτοί σαν εμάς είναι. Μιλάνε ελληνικά, πηγαίνουν στην εκκλησία, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό. Ο γείτονας ήταν ξένος. Καταλάβατε.
Να σας ρωτήσω εδώ να κάνω μια παρένθεση. Πείτε μου κάτι, ναι. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο ελληνικό μικρόβιο που μας οδηγεί σε εμφυλίους πολέμους? Δηλαδή το βλέπουμε από αρχαιοτά των χρόνων αυτό.
Κοιτάξτε, είναι στους αρχαίους χρόνους ο λόγος ήταν διαφορετικός. Στους αρχαίους χρόνους κάθε πόλης ήταν πόλης κράτους. Δεν ήταν ενδυπηχελή η Ελλάδα.
Ασφάλως, ναι.
Η Ελλάδα γεννήθηκε το 1821. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπήρχε Ελλάδα πριν. Υπήρχαν Έλληνες. Υπήρχε ελληνική γλώσσα, υπήρχαν πολλά ελληνικά πράγματα, αλλά ως επίθετο, όχι ως ουσιαστικό. Ελλάς δεν υπήρχε.
Ναι.
Υπήρχαν πόλεις κράτη. Ήταν η Σπάρτη, η Κόρινθος, η Αθήνα, τα Μέγαρα, η Θήβα, η Μακεδονία, αλλά δεν υπήρχε μια ενιαία Ελλάδα. Η ενιαία Ελλάδα γεννιέται τότε. Όσο για τους εμφυλίους που λέτε, ποιο μέρος που είχε μεγάλη επανάσταση δεν είχε εμφύλιο?
Ναι.
Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς έγινε ο Καναδάς? Γιατί ο Καναδάς αγγλοποιήθηκε? Γιατί έφυγαν οι Βρετανοί των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πιστοί στο θρόνο, στο στέμα, έτσι, το Βρετανικό. Εγκατέλειψαν την Αμερική και πήγαν στον Καναδά.
Ναι.
Καταλάβατε αυτό? Οι Αμερικάνοι δεν το ξέρουν, δεν το συζητούν.
Σωστά.
Και όμως είναι γεγονός. Πώς έγινε ο Καναδάς?
Ναι.
Από την Επανάσταση του 1776.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή έγινε ο Καναδάς. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας εμφύλιος. Οι Αμερικανοί δεν τον συζητούν. Εγώ το είπα σε ένα σχολείο στην Αμερική, ότι η Ελληνική Επανάσταση μοιάζει, μάλλον είναι συνέχεια της Αμερικανικής, αλλά έχει και τα πολλά κακά που είναι αυτό. Και μου με κοίταζαν άναυδα τα παιδάκια. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε. Αργότερα έγινε ο εμφύλιος. Βρε παιδιά, μου λέω, ο Ουάσιγκτον δεν ήταν σε καλή σχέση με τους πιστούς στο θρόνο το Βρετανικό. Αυτή ήταν η αντίπαλή του.
Μάλιστα.
Στη Νέα Υόρκη και αλλού. Και αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν. Και πήραν στον Καναδά. Και ο Καναδάς ήταν πάντοτε πιστός στο Βρετανικό στέμα, στην κοινοπολιτεία. Καταλάβατε, αυτά. Είναι εμφύλιος ήταν, τι ήταν. Το ίδιο, και χειρότερα, στη Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης. Στη Γαλλία η Επανάσταση δεν ήταν Επανάσταση, ήταν εμφύλιος πόλεμος. Τα αστικά κέντρα σκοτώθηκαν με την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος χώρα ήταν πιστή στο στέμα και στο παλιό σύστημα. Ήταν συντηρητική, θρήσκη. Οι άλλοι, οι επαναστάτες των πόλεων του Παρισιού, ήταν άθεοι.
Να.
Δεν πίστευαν σε Θεό, σκέγαν τις εκκλησίες. Καταλάβατε τι λέω.
Απλώς το λέω, βεβαίως, και συμφωνώ. Απλώς το λέω γιατί το υπερτονίζουμε πολλές φορές ανάμεσά μας ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε μέσα μας αυτό το μικρόβιο της διχόνοιας. Δηλαδή είμαστε συνεχώς διχασμένοι. Γι' αυτό το λέω.
Ήταν μια κοινωνία ευεπίφορη σε ευηλίους. Γιατί σας λέω, όταν υπάρχει μια κατακαιρματισμένη κοινωνία σε περιοχές, σε τοπικιστικές σχέσεις με τον τόπο σου, που δεν ξέρεις απέναντι καν ποιος είναι, τον βλέπεις σαν εχθρό, σαν κίνδυνο. Και όταν δοθεί η ευκαιρία, όπως μετά τα πρώτα δύο χρόνια της επανάστασης που ήταν πολύ πετυχημένα, χάρη στον Κολοκοτρώνη, χάρη στους Ρουμελιώτες αγωνιστές, χάρη στην Ήδρα, στις Πέτσες κλπ. Πήγαν όλα μια χαρά και λέγαν όλοι που εντάξει, τέλειωσε η ιστορία, κερδίσαμε, τώρα να λύσουμε τις διαφορές μας. Και εκεί άρχισε το ξύλο μεταξύ Ελλήνων. Ήταν επόμενο να συμβεί, δεν μπορούσε να μην γίνει. Διότι ήταν χωρισμένη η Ελλάδα σε κομματάκια, καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Η πρόκριτη εναντίον των αρματολών. Η αρματολή εναντίον των άλλων αρματολών και ούτε καθεξής.
Και
δηλαδή
ένα
χάος κατακαιρματισμού.
Και βέβαια όταν υπάρχει και αυτό το κενό εξουσίας που λέμε, έτσι το power vacuum που λέμε στα αγγλικά, αναπόφευκτα κάποιες δυνάμεις...
τσακώνονται για το ποιος θα την πάρει.
Ναι. Ναι, ακριβώς.
Και αυτό έφερε τους εμφυλίους.
Μάλιστα.
Αναμφίβολα.
Τώρα, να σας...
Όπως μας ένωσε τους Έλληνες ο κοινός κίνδυνος. Δηλαδή ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και ο Κιουταχής στη Ρούμελη. Αυτοί οι δύο φοβεροί πολέμαρχοι ένωσαν τους Έλληνες. Κατά ένα, στο Μεσολόγγι, ήταν όλη η Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες αντιπροσωπεύονται στο Μεσολόγγι. Όλοι. Μέχρι και από του διαόλου τη μάνα, από την Αλβανία ήρθαν. Όπως τον λέγανε, ο Σπύρο Μίλιος, ήρθε με χυμαριώτες, ξέρετε που είναι η χυμάρα. Η χυμάρα είναι στη σημερινή Αλβανία, μέσα.
Ναι.
Και έφερε τους χυμαριώτες και πολέμησε στο Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι είναι ένα σύμβολο ενότητας των Ελλήνων. Ναι. Δηλαδή αντικαθιστά τον εμφύλιο. Μετά τους εμφυλίους έρχεται το Μεσολόγγι, το οποίο είναι μνημείο ενότητας πλέον των Ελλήνων.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για μνημεία, ένα μνημείο μας έχει αφήσει και ο Ιωάννης Καποδίστριας, αναφερθήκατε ακροθυγός. Θέλετε λοιπόν έτσι εντάχει να συνοψίσετε τα βασικά συμπεράσματα ύπαρξης αυτού του ελληνικού κράτους.
Βεβαίως, τον Καποδίστρια έφεραν οι Έλληνες επειδή τα προηγούμενα συντάγματα, το Σύνταγμα της Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο και μετά στο Άστρο της Κοινουρίας, τα δύο πρώτα συντάγματα, πέτυχαν μεν ως μηνύα δημοκρατικής διαχείρισης, αλλά παράλληλα έφεραν και τους εμφυλίους πολέμους. Γιατί οι αρμοδιότητες των διαφόρων στοιχείων αυτής της δημοκρατίας, δηλαδή του νομοτελεστικού, του νομοθετικού κομματιού της εξουσίας και του εκτελεστικού, δηλαδή της κυβέρνησης, μπλέξανε λιγάκι τα πράγματα. Δεν ήταν σαφές ποιος είχε την εξουσία και γίνανε δύο κομμάτια. Και το ένα πολέμαγε το άλλο, καταλάβατε. Εκεί έγιναν λάθη τεράστια και έρχεται η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1827, η οποία διορθώνει τα λάθη των δύο περασμένων και φέρνει τον Καποδίστρια στην Ελλάδα σαν τον μοναδικό αρχηγό επικεφαλής αυτής της επανάστασης και του έθνους πλέον του ελληνικού. Και ο Καποδίστριας έρχεται με τις τεράστιες γνώσεις που έχει του εξωκόσμου, ο μόνος που ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, άδικο Μαυροκορδάτου λίγο, αλλά ο Καποδίστριας ενεργός. Και φτιάχνει μια ενιαία Ελλάδα. Ο Καποδίστριας είναι ο νονός μας, θα έλεγα, ο οποίος μαζεύει τα κομμάτια και τα κάνει ένα. Σε αυτόν οφείλουμε πάρα πολλά και πρέπει να πω ότι αυτά τα Αυτή η επέτειος ιδίως ανέδειξε τον Καποδίστρια πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή τα πιο ενδιαφέροντα έργα που βγήκαν από την επέτειο είναι μια ανασκόπηση του έργου του Καποδίστρια, το οποίο πραγματικά ήταν κέριο, κέριο. Διότι σε μια χώρα με οπλαρχηγούς και με προκρήτους και με κυβερνήσεις οι οποίες σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους, ήρθε ένας ηγέτης ο οποίος λίγο πολύ συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες αυτής της έρημης χώρας. Παρόλο το γεγονός ότι βέβαια είχε τεράστιους αντιπάλους, είχε προβλήματα.
Και το πλήρωσε και με τη ζωή.
Το σκότωσαν κιόλας τα προβλήματα αυτά.
Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να ολοκληρώσουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμά μας. Και βέβαια να σας ευχηθούμε τι άλλο, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο βέβαια και για το νέο έτος.
Και σε εσάς εξίσου και σε όλους μας, δηλαδή, να περάσουμε μια ανέφελη χριστουγεννιάτικη ημέρα και μια ωραία πρωτοχρονιά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.